Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Повеќе од еден месец преговорите за медиумите се замрзнати. Државата заради предстојните избори сака да го искористи максимум планираниот буџетски дефицит за 2016 година, велат економистите за најновото задолжување на владата. Со хуманитарна акција ќе се реновира училишна спортска сала во Битола. Опозицијата остро реагира.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од еден месец работните групи не разговараат за медиумите. На последната средба со посредникот Питер Ван Хауте со работната група пред ВМРО ДПМН да соопшти дека нема повеќе да се работува со европскиот представник, преговорите завршија со крајно спротиставени ставови и без никаков резултат. Без расчистени состојби во медиумската сфера нема услови за избори, велат експертите. Прилог на Фросина Димевска.
Со недели веќе нема никаква меѓупартиска средба за прашањата поврзани со медиумите, брифираат извори вклучени во разговорите на работната група. Последните средби беа всушност пред 24 јануари, дента кога се договори одложувањето на изборите за 5 јуни, а председателот на ВМРО ДПМН Груевски излезе со став дека добил ветување дека немало да се бара нов закон за медиуми. Според Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски студии, ваквата состојба покажувала дека во комуникациите меѓу партиите медиумите веројатно биле една од точките за кои што им било попуштено на владеачките партии.
Сега во овој момент на пасивизација и на замрзнување на било какви договори, се чини дека медиумите падна во втор план, а излезе во прв план избирачкиот список. Не дека е тој и Државната изборна комисија, не дека е тој помалку, дека помалку важен од медиумите, но зборуваме за тие услови и за исти услови, всушност, за партиите пред избори. Без медиумите, партиите нема да имаат исти услови за да ги покажат своите политички програми, пораки и така натака во предизборието кое не очекува.
Вели Трајковски додава дека за структурни темелни промени во медиумите немало време, што покажувало дека изборите ќе поминат со непроменети состојби, а медиумската заедница ќе морала да се врати улогата во евентуалните понатамошни преговори. Председателот на комисија за жалби во Советот за етика Мирча Дамчевски сепак очекува дека во меѓувреме до изборите ќе продолжат разговорите, од како што вели, опозицијата немало да се откаже од тоа прашање. Но стравува од исходот, односно не се прекршало се, како што вели, врз грбот на новинарите и медиумите.
Во основа на се лежи клиентелизмот, тоа што спрегата меѓу газите на медиумите и власта. И сега, врз основа на тоа, тие добиваат пари, реклами, овона. Ако се успее да се прекине таа спрега, мислам дека ќе се направи многу и секако доколку се направи соодветни промени во агенција за таа за аудиовизуелни медиумски услуги.
Вели Адамчевски, според него клучно во следниот краток период кој останува покрај промените во агенцијата е да се договорат и промени во составот на советот на МРТВ и да се реши прашањето за државната агенција МИА, отикако што вели, за другите промени немало време. Инаку последните средби со посредникот Питер Ван Хауте со работната група пред ВМРО ДПМН да соопшти дека нема повеќе да соработува со европскиот представник, завршија со крајно спротивставени ставови и без никаков резултат. СДСМ пак преку претеничката група сега предлага законски измени, со кои радиодифузната такса ќе се укине, а јавниот сервис би се финансирал со 0,5% од државниот буџет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државата заради предстојните избори сака да го искористи максимум планираниот буџетски дефицит за 2016 година, велат економистите за новото задолжување на владата во висина од 76 милиони евра. Тие предупредуваат дека ова ќе предизвика последици во натамошната реализација на буџетот после изборите. И покрај предупредувањето од експертите дека државата е презадолжена, владата се задолжи за уште поголема сума. Со новите 76 милиони евра, според дел од економистите, владата планира да создава фискални резерви за времето кога ќе дојде решението дека таа повеќе не смее да се задолжува повеќе отколку што се суваат долгови.
Лично смислам токму тоа укажува процесот на измирување на наположените обврт по бюджетот на държава. Знаете дека сега масовно се исплаќа имаат студенти, пред да не се исплатят плати и така натаме. Се создава една резерва во бюджетскиот систем.
Професорот Абдулменов Беджети дополнува дека покрај економскиот аспект, задолжувањата на владата се проблематични од легален аспект, бидејќи задолжувањата не се во согласност со договорот од Пржино.
Според договорот од Пржино и според законот, должно е било владата да задолжува само колку што истасува односи за плаќање, која влегува во овај период. Така да тоа не се почитува. А друго е зашто тоа се употребува. После знаете дека доминираат непродуктивната потрошувачка и тие се служат повеќе за испуштање вентили, поготово во предизборните периоди.
Тој укажува дека последиците од задолжувањата ќе бидат од аспект на неможно да се консолидираат фискалните политики и јавните финансии, како што е предвидено, и оти ќе дојдеме еден момент во критична точка, каде државата ќе влезе во неликвидност, бидејќи овие чекори водат кон задолжување повеќе од колку што има фискална можност државата. Меѓународните институции претходно ги оправдуваат задолжувањата, но веќе и тие укажуваат на сериозноста на ваквиот интензитет на задолжувања, вели Буџети. Заклучно со декември 2015 година, вкупниот јавен долг достигна 4,2 милиарди евра или 47% од бруто домашниот производ. Професорот Зоран Ивановски вели дека носителите на економските политики, владата и Министерството за финансии треба да ги имаат предвид препораките за фискална одржливост и нивото на задолженост, бидејќи имаме димензионирање на буџетот со дефицит кој е над препорачливиот, а тоа е да биде максимум 3% од бруто домашниот производ, но во изминатите години дефицитот надминува 4% од БДП.
За мене не е изненадување и овој износ на задолжување кој се прави, имајќи во предвид дека заради престојните избори државата сака да го искористи во максимален износ планираниот буџетски дефицит за 2016 година. Се разбира, тоа ќе предизвика и последици во натамошната реализација на буџетот после изборите, што може и да води до нов ребаланс на буџетот и изголемување на планираниот буџетски дефицит за оваа година.
Ивановски дополни дека останува под знак прашалник колкава ќе биде финансиската одржливост на подолг рок на државата, имајќи предвид оти и долговите на општините и јавните предпријатија не се транспарентни.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола со хуманитарна акција ќе се реновира училишна спортска сала. Жанета Здравковска.
Со средства од хуманитарна продажна изложба ќе се реконструира спортската сала во основното училиште Коле Канински во Битола. На изложбената аукција која се одржа денови во училишната спортска сала бе изложени 75 творби на писателката и ликовен уметник Гордана Петров Такец. Најголемиот дел од купувачите беа родители на учениците од истото училиште. Ваквиот начин со хуманитарни акции да се финансира одржување на училишни објекти најде на остра реакција од страна на битолските либерал-демократи. Советникот од ЛДП Александар Касапов обвини дека секој клас морал да купи слика, а потоа дел од парите да ги дадат за реконструкција на објектот за кој требало да се погрижи државата или општината.
Училиштата за да може да функционираат се бараат пари од родителите. Родителите мора да даваат пари, ние го тоа како опозиција го тврдиме, а власта предводена од ВМРО-ДПМН вели дека тоа родителите го прават доброволно. Меѓутоа, има еден свеж случај каде што се потврдува тоа што го велиме ние. Имено, во основното училиште Коле Канински одржи хуманитарна изложба на која што мора, значи потенцира мора родителите да купат, така му беше кажано, слика во вредност од 2000 денари секој клас. И со тоа што 50% ќе одат за сликарот, 50% за училиштето.
Обвини Касапов. Тој додаде дека добар дел од училиштата во Битола тонат во долгови, односно се со блокирана сметка, па ваквите хуманитарни акции им помагаат да соберат пари за некои необходни зафати.
Родителите, чии што деца учат во основното училиште Коле Канински, се револтирани и сакаат да добијат одговор на прашањата кој го одбра сликарот, како се одбра сликарот и зошто 50% од нивните пари додат токму за него. Тешко на битолското образование, тешко на македонското образование, кога училиштата мора да функционираат со пари од родителите, кога училиштата мора да функционираат со организирање на хуманитарни акции.
Рече Касапов, Директорката на основното училище Колеканински Лидија Павловска во телефонски разговор изјави дека на хуманитарната акција никој не бил притиснат да купи слика, туку само оние кои доброволно се одлучиле на тој чин. Таа рече дека одлуката за продажната изложба ја донел советот на родители, кои претходно си имал покажано како партнер на училиштето во повеќе активности. Павловска рече дека сите собрани средства советот по свој избор ќе ги донира за реконструкција на спортската сала во училиштето. Ова е само една од бројните хуманитарни продажни акции што ги организираат дел од битолските училишта како начин да се соберат средства за потребите на школите. Долговите на училиштата се дежурна тема и во битолскиот општински совет, каде досега во неколку наврати се дискутирало дека школите немаат пари за хигиенски средства, наставни ливчи на обезбедување и други потреби кои ги подмируваат родителите од свој џеп. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Писма од земјата е насловот на моноспектаклот на Никола Тодоровски, што од 8 март ќе го започне својот живот на сцената на Народниот театар од Охрид. Станува збор, како што вели авторот, за сатирична турбуленција, работена по текст на Марк Твен, во која тој преку ликот на лудиот филозоф се обидува да посочи на сите горчливи нешта во општеството. Љупчо Јолевски.
Работен според раскази на еден од големите светски сатиричари Марк Твен, писма од земјата е моноспектакл или сатирична турбуленција, што на сцената на Народен театар од Охрид, како главен и единствен лик, режисер, сценарист и автор на сонговите, ја исправа актерот Никола Тодоровски. Тој го толкува лудиот филозоф или будалата, лик кој постои откако постои светот и е тука за да не соочи со најгорчливите сегменти на човечкото постоење, со корупцијата, административниот поглед на религијата, смртта, алчноста за пари, со нашата цивилизација воопшто. Говорејќи за проектот, авторот забележува дека ние како пасивни гледачи или едноставно се ирџи и сме приморани од него да вкусиме од горката чаша и така згрозени да плукнеме на сето она што ни го грчи желудникот и не тера да се муртиме. Запотем со насмевка да му се предадеме на сладкиот вкус, овој пат збогатени со сознанието дека може да биде и полошо. Појаснува дека не станува збор за монодрама, дека во представата нема присутност на вистинска драма, односно дека овој жанр е премногу мек за да се искаже она што тој го обработува.
Не само кај нас во државава, туку мислам и на светско ниво се случуваат едни општествено-политички турбуленци кои што сакале или не влијаат директно врз нашите животи. Меѓутоа текстот, материјалот кој што го обработувам е многу поголем од секојдневието, значи не станува збор за дневно политички содржини.
Тодоровски вели дека Твен текстот го напишал на крајот на 19-тиот век, пред да се случат најбурните настани во историјата на човештвото за кои знаеме, како Првата и Втората светска војна. Дека ги обработува сите универзални аномалии на секое општество, од создавањето на светот па се до денес и се труди да ги коментира за на некој начин луѓето да се освестат и да се потрудат да ги избегнат во иднина.
Она што е основно на текстот кој што го обработуваме е што ликот на лудиот филозоф или будалата е тој кој што ги отвара тие прашања, значи тоа е и основната функција на театарот како културен феномен, да покрене некои прашања кои не сме доволно храбри или не се чувствуваме доволно сигурни да ги поставиме, а од друга страна се многу важни за се она што ни се случува во животот.
Она што е интересно е што по Охридската писмо од земјата на 15 мај годинава премиерно ќе биде прикажана и упознатиот софист театар Салза и смјах. Инаку роден 1983 година во Охрид, Никола Тодоровски дипломирал актерска игра на театарскиот коледж Јувен Гроис во Софија. По 2005 година се враќа во родниот град и станува еден од иницијаторите за создавање професионален театар. Во изминативе 5 години, освен тоа што е вработен како актер, Тодоровски израснува во еден од најдобрите македонски стендап комичари. Досега со своји материјали се представувал во познатиот лондонски стендап клуб The Comedy Store, каде патем и вечери имале познатите светски имиња како Робин Вилијамс, Джери Сајнфилд и други во Амстердам, во поголемите балкански градови, а еднаш месечно е присутен и во првиот бугарски стендап клуб, The Comedy Club Софија. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.